mukilinelo na VOA Lingala. Lola Kalavika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mwepe buye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mwokili ya lelo mtu Washington DC engumba mkonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango ya mwokili ya lelo epesa milubino lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya Masini. Sango ya mwokili ya lelo epesa milubino na Edi Isango na Elobeli Eye. Lelo na sango ya mwokili ya lelo tokulobela. Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratike atengi na balandi baye kotelemela makambo manso bazali kotambola malamu te na mboka. Akutanaki lelo na boko na balandi baye na Kingakati na Kinshasa mpona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na Bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga. Baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kukilama na ekolo Congo Demokratike.
Osawa plus de 300 exposants na ba entreprise nationale, na entreprise internationale baye, ba exposant koutou baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
Onipa, Office National ya Identification pour na banamboka ekolo Congo Démocratique kubanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kati ekosalila ba machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante natina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est aux avantages pour la mboka na biso et développer biso pour la mboka musutu kenda katomona abazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na kati ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratike Joseph Kabila akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te. Yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na Bozindo. Mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na mayematali sango Barbara Nzimbi. Makambo maye manso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bukuse. Batambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mubembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kuluka kokitisa matata na bitumba bizali na Ukraine ba ya Afrika balingi kupesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzukande ba misile ya Russie ekoyaki na Kiev nzinga nzinga na ngonga ya bokumi na bango o president Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga yango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev epai bayerusi ba fundami kosala bobomi ya bato mingi. Bakonzi ba Afrika basengeli kokutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi ba yango na bango na Bucha kelelo e betaki mwa mingi po ba misili ya Rusi e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi ekoyisi ba misili zomi na mibale. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani ba ye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobembo mwango te balingaki kokinde kasi na suka eye e ba azwi njela ya kokinde te nzokande baike na bayi bokingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na njela na bango ya kukinde na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli baiki na bango kuzanga mikanda mipesi bango nzela ya kutambolaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila a sangisaki lilo baike ya libota ya politiki na ye na ilanga na ye nene ya Kinkakati na Kinshasa pona kopesa bango makanisi maye na maye mazali koleka na mboka. Mopesi toli ya Joseph Kabila na maye matali mopesi toli Barbara Nzimbi ya IBCV Walingala ete mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique alaki kuzwa maloba pe kosakola makanisi maye na polili na batu banso mikolo mikoya. Joseph Kabila abengi balandi baye kotelemela makambo manso mazali kotsalama malamu te na ekolo elobi Barbara Nzimbi. Kaka na Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wuto mwa mikolo, bandimi kopusa mitingi balingaki ko sala lobi mokolo mwamposo na njili Saint-Thérèse na Kinshasa, simana mwamposo moko mokambi ya ingumba. Kinshasa nde asengi bopusa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundima ete bayi opposition batambula ata mokolo mwami sato mwamposo mokoya lokola ba senga ki yango ba yi opposition ba pameni bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesi toli ya mambi ya mombongo ya Amerika Cynthia Griffin alobi na likita DRC Mining ete ekolo na ye ezali pene na ekolo Congo Democratique pe edingi kosala mingi lisusu ezalaki na mokolo mwasuka lelo mokolo mwasuka ya likita liye lisalami na Lubumbashi na okatanga pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Congo Democratique na Amerika lobi loleki batubayiki batelemelaki bili lembo ya baye basangi sakanzo tukati na basi tu babali na babali biye bi lakisa maki na likitali yango na Lubumbashi ba bungisi bia ba likitali yango ba singa ki bulimisi pona bilembo biye. Mulekisi elungi elokumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali bozwami na makasi to monyoko liye sala makana tango ya matata apamila patem a singi teba konzi ba ekolo Congo Democratique bakanga ndako iso ya bundumba etiami nzinga nzinga ya bisika bakina bitumba bazali na Goma na Nord Kivu azali na mobembo ya mosala na ekolo Congo Democratique huto mikolo mwambe pamila patem alobi lelo na Kinshasa libosuli ya bapandi sango ete a tukisami penza motema na komuna ba maison de tolerance tope ba kuzu lukole yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakina bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi bakinda mipuna yango kosala kindumba pona kuluka eluka kolia pe lolenge ya kubika na Sudan bitumba biye bizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kule ka milio moko kukima bisika na bango bavanda ka elobi ONU iteni moko kati na minei ya motango moye izali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosulwa na singa ekatani mapetalo mingi makangi pe masusu mazali kaka kusala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yangu na Lubumbashi na okatanga esike ezalaki kosalema baye basangisa maki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri mpona mituka mitambolaka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Congo Democratique toko benga bongo mpona yango uto likita liango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On y vit que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas été pour sa canaté. Les qui, oh, l'année passée, nous avons plus de 200 exposants dans l'entreprise nationale, notre entreprise internationale, Bayer, va exposer en Koutou, Baléki, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoiseau qui n'était. Nous avons la clôture de Koussel le Massico, il y a 18h30. Il y a Lubumbashi Awa, vice-ministre Yamine Abisonde, en Fongole, en Gonde, à Koyakaka, kufunga ngo sikoyo dan 30 minutes at 18h30 na gouverneur ya province ya Okatanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosala clôture awa tozozela bango tosala clôture
ba siko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka obat bakoy ko simba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie de demain donc makambo ya ba batterie électrique o moni Congo ndeza na ba minere wana o entreprise minière sala manso po eza na ba entreprise minière boko responsable dans makambo ya entreprise ba artisanat minier basala musala na bango très bien o bazala ba professionnel na makambo mosusu ezali na ba climat des affaires na musala musala na ba mine baya Congo ezali prêt po accueillir bango
te équipe était singuli 3% to pe na ebi combien de pourcentage nini et singuli ba vandi ya bisika ba mine wana ezaka ezunga bango pe ba vivre malamu po to monaka bisika bazoka diamant pauvreté ekutu baza kutu bisika pauvreté le kimakasi bisika bazoka coltan kolobate ndenge nini batu ba bana bisika bazoka biloko na bawo kozwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient po ba developpe bisika ba mine ezali awa tozolo beza na ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazofuta omoni makambo ya 0,3% ba minye bazofuta ba redevance miniere na ba cahier de charge nyonso wana eza mpona developpement ya ba bisika oyo ba mine ezali
ezalaki bongo mwana mboka Fortuna Kande ou ezali bongo mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka na suka ya Likita DRC Mining Uto Lubumbashi. Na ituka ya Nord-Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilubilo leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratik kubatela bayimboka ya gopma bashali na teritwari ya Masisi bulayi na fiston ise mwami.
Lobilo leki, bitumba bizongela ki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba ya ba wazalendo, bayi bazali kosunga ba FRDC, mapinga maikolo Kongo Demokratiki, na bitumba biye. Kola na maloba matelesa mitondeke, mokambi ya société civile ya bisika biye, bato basatu babungisa kibomo ibo bango, mpe mingi kati na bango, bankimi mpe, batiki ndaku mpe biloko bya bango. Batomboki baye, bafunami, kopunza mpe kozikisa ndaku ya bayimboka. Tuyoka, mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi, telesomi tondeke
bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na banamboka bai babengami bazalendo na bisika biike ya chefri ya bashali na teritoire ya Masisi e sala kiete banamboka banyo kwa malisusu pwete lobi wana bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo kasura butale kaira na bipai mususu esala kiete populasyo ekima bitumba wana na kacha populasyo batomisa to babomama ki na bitumba wana oya lobi bandako nzike ezika ki etumbama ki lobi na bitumba wana na kati ya bisika oyo bitumbele kaki
bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na teritoire Masisi lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyoko na bayimboka elobi telesomi tondeke pona mukambi ya société civile ya territoire Masisi ekozala malamu bakonzi elongo na bayimolongo basunga ekolo Kongo Demokratiki pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye tuyoka lisusu telesomi tondeke
lobi wana babundi ya M23 bakoti na kati ya bamboka bakomisi na kaira bachepe position avanse na Bugogwe maye manso maza koleke la populasyo koleka tumba oyo ezali ya impose na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyo kola bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfor oyo maye matali bibundeli bazwipe renfor na maye oyo matali baobondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Ruchuru ti bakoti na teritwari ya Masisi na butu oyo lisusu butu ya lelo laike basi basile lisusu kokota babundi kouta na Rwanda miango toza kobelela na bakonzi ya mboka batelema munguna kaza na mawate munguna za kuprofite na silence oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli peuple congolais ezwa soulagement
pona bayi politiki bayike malamu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63 mpona dadi sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo komo demokratiki ezali na makoki manso mai masengeli mpona kosukisa bitumba bie maloba madadi sale
République démocratique du Congo, ministère de la Défense, le président de la République Yemoko, et Fengeli Azoua, la décision vraiment où il y a ma carte à appliquer, par exemple, l'article 63 de la Constitution à Congo, où il y a un tunio, sotokobunda, otobunde la moka, ranissi, ou aneza amotouya, abatouazola taba cravate, et pourtant tozo koufa. Ranissi, normalement, il faut toluka, pe, naba pays voisin nyoso, naba tunio, mais awana ero tozo loba, République démocratique du Congo, Congo, Masisi, disonde la victime. Donc il faut pas cause à la confusion au niveau mondial.
Bayi société civile, balimola biswete, balembi na makila mingi mai, masili kotanga, uta bitumba bibanda, ntalantina, bazali kosenga na bakonzi ba ekolo, basala maso mpona kusukisa bitumba biye. Uta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami. ONIP, Office National ya Identification ya Banamboka Ekolo Congo Démocratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya Banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolei ya sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wutu recensement to botangi bato ya suka ya 1984 mangumba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo Démocratique kasi na ntina ya koluka kobima na iki ikiena ONIP Office National ya Identification ya Population ekosalela na ngala yango bisaleli biye biseyelamaki na Commission Électorale Nationale Indépendante wana kokinde na mikolomiko ya kubanda misala miyako yebana mbe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba. Misala miyango mikubanda na ingumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote. Ministro ya yambo Jean-Michel Samalukonde oyo akambaki mululu mwabotiami maboko na mukanda ya boyoka ni boye, botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa. National ya Identification ya Population, mpe Institut National de Statistique, na Commission Électorale Nationale Indépendante, atali siyete, transfer ya badone to botinda ya maye, makozoma, na botangi boye, e fungoli nzela, na bopesami ya mikanda ya bomona mboka, na bana ba ekolo Congo Démocratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango.
Oye zali mokolo monene litambe ya ntina liye lizela maki nyingi na bana mboka na nzela ya gouvernement pe mingi ya mukambi ya ekolo oyo apesi losako na mukambi na ye ye oyo alaki kupesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyonso kupesa mboka ba statistiki to mitango mia boyebi miye bana mboka nikoki kondi mama to demografi. Lokola bukundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango.
Nangambo na ye deni kadima mukambi ya seni misala mi maponami apesa kili kanisi yete seni ekozala maboko ma onipa mpe ya INS pona botamboli malamu ya mosala oyo tulanda deni kadima.
Symboliquement transféré ce matin.
Lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisali libiye mpe na nsima basali pe ekolakisa eleko ya sika na ba entrepo ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES.
Na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mingi batali siete bakondi malikambo litali mokanda to carte d'identité wana te kino bakomona yango kobanda misusu mpe bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamba te akana kimpe makalisi maye makomi koko kisama tulanda bango
soki koya ezala avantage pour la mboka na biso eko développer biso po bamboka musutu kenda katomuna abazaga na ba carte de citoyen
ministre yambo asengi na ba ebonso bazali na likambo na mosala moye kobakisa makasi mpo ete manso masalama malamu Nathalie Sekaboro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekaboro. Lokola tulubaki na libandela mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Democratique akutanaki na baili botali ya politiki na yepe asingi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tozali kolobela nalinaka na biso na bozindo mpona yango tubengi bongo mopesi tuli ya maimatali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila a yamba ndambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauté parce que batumsu sa famille politique nous se koya après. Ayambi ndambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité, ba question oyo tungisa mboka actuellement et puis par rapport à les populations zonela papa Kabila lobaka te akangisa biso enimi nde nini tout ça. Alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour à ko s'exprimer à ko loba à ko solana population à côté sa position naïe, à côté la population li solo, il y a place d'outils, place d'ozali, et puis place d'autres télévisions naïe. Président Kabila a annoncé Bongo et puis a pengi si par famille politique naïe a encouragé Bango, va continuer la résistance et va continuer la dignité. Seul moyen, yangoana pona kubimisa mboka, na kati ya crise économique, crise politique, na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre chalou.
Tango alobi resistance, eni ko loba penza nini, IBC balandi baye, eza ba resiste par rapport a...
Ningi ko loba justement ke aya alingi mo ya opposition te, ye a bengi biso, a bengi famille politique na ye, résistance, c'est-à-dire résistance par rapport à la dictature, c'est-à-dire beau céder la dictature, t'es surtout non à la peur, il faut résister, mais dans le respect de la constitution. Donc voilà, alors tous les moyens, excusez-moi, je reviens en français. Donc voilà, et donc il faut famille politique n'aller et continuer de résister. Et puis, moyen, il y a ces alliés, ils ont prévu pour la constitution. Pona ya ko pratiquer ou ya ko appliquer résistance wana. Voilà. Donc résistance constitutionnelle.
Résistance constitutionnelle na kolobani na kotala kama ponami pour ma ponami zo kende basusu balobi a ma ponami yango fo bazongi la makambu ya constitution tout le ba la composition te ko sala ma ya seni tuni na makambu wana to nkoloba pesana nuna moi précision isa résistance ngona nini na par rapport à processus électoral par rapport y a nini benza
par rapport à la crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà positionne un mot, c'est-à-dire qu'il fallait que CENI restructuration à CENI Salama premièrement, deuxièmement il fallait que le cours constitutionnel y a cita Isala afin que l'élection wana Isala transparente apaisé et puis est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila, il soit une décision que et copie kokende élection boité koko kende maponami boité. Donc, il faut et kende maponami moko ya bien. Résistance sikoyo et j'allais par rapport ya oyo population congolaise à zo vivre actuellement. Pas si oyo population congolaise à zo nango actuellement. Mboka ezala ki tan Joseph Kabila ezala ki biso asotoye pike mboka ezala ki na kimia tan Joseph Kabila longwe na pouvoir atika ki kimia na mboka. Tango akeli ba 1-23 ba zongi lisusu ba mobondo plusieurs poches ya insécurité et bini. Donc résistance par rapport ya situation économique tout le monde actuellement nelo dollar est commis na 2400 francs congolais. inflation aussi, donc résistance par rapport à la situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Il y a moi, le président Joseph Kabila a bien ici famille politique na yé na résistance. Voilà. Donc, famille politique à Joseph Kabila, ils ont opposition T, ils ont que c'est considéré comme opposition T, mais pas résistant.
Kona nini alubika kasiko, tuibike aneyo, eza ya mapona mipe, tukumi na joa, tukumi peza na katikati ya ane, ingilo ba nini, azo se posisyone, to nini ye bon, baloni.
Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, oye bibien, et président Joseph Kabila alubaka souvent, ke ifo ko lubaka kaso ki, ma lubanayo iliki, kufanda kinya na makasi. Donc, afin de Kenya, a yo qui peut population congolaise de l'obaka, papa zolobati, zolobati, banda longi pouvoir à zolobati. Donc, c'est le moment. Donc, le moment, il y a bien yakoloba, et yé, yangoana a décidé à l'oba.
Bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe ya ba zebebe position tia, ils ont la même na famille politique na iba susu baki na union sa ke mingi penza. Po alubagate asalaka isikwa kosani na obenga bango bazonga twa
eza raison te ba o e balongwaki pona raison wana te non Joseph Kabila bane toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors atoyo aleva ki option ya kolongwa na famille politique ya Joseph Kabila pa fonsa ki pa raison na bango bango on m'a coupé, il dit, mais ils ont pour la raison à silence. Non, rien à voir avec ça.
Kasi, na beaucoup de nabango, basoli, nini, batuba au kendokopona, tout batuba, alors il y a résistance na ibi. Mais si on a souk à l'ango, PPRD tout na FCC, ba groupé ça ba candidat, ba groupé ça ba kumbo na bango, pour ba pour na bango, pour ba zalaba, ba député, ba sénateur, tout
près. Na seni oyote, famille politique. Il y a Joseph Kabila, il a concerné na seni oyote, la cour constitutionnelle oyote. Donc il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que les Congolais n'aient pas soit élection ou va mériter. Et surtout Joseph Kabila a été accepté par rapport à la situation sécuritaire. Bon, par exemple, l'insécurité dans la partie ouest du pays, dans la partie est du pays, plusieurs poches d'insécurité, au pas plus tard que dans, il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, pour prendre les sous-mouvements comme au Bondebimi. Donc, Yangoana, ton lobby que famille politique Joseph Kabila et lobby que Eko Kende na élection n'a pas condition Wanade. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila est à concerner qu'il n'a pas élection, la condition jusqu'à ce que la condition digne, il y a pas Congolais où il va mériter, va voter, il n'a pas condition à bien, pas condition à solo. Wan sokez a réuni wanande famille politique Joseph Kabila
etikali sanza motoba na kotala kabuku likonzi po mapono mi masalama bokane sike ko tele mabongo so tele mite tokende tina mapono mi kabo yapo litango ye pazalaki bokonzi na bokonzi ba funda ke kosala makambuka ka ndenge moko isiko bato ayi de pes bazosala.
Bon, wana population congolaise, il faut et la décision nango, wana tokota lango sima. Mais pour le moment, tozo kende étape par étape. Tozo kende étape par étape, wana tokope sa bina information sima.
Motu nango pe yango denga natuna. Kasi a alubi a koloba, batubaze la a koloba, tango nini, tekali 6 mois, tekali a...
Non, zoloba, awa dans plus ou moins, en tout cas, au plus tard, juillet ou entre juillet ou Azoloba. Donc Azoloba calamité moko annoncé à l'opinion de la population naïe ayoki pango siko ya koloba a annoncé à koloba puisque yé moko a trouvé ba mo wezali plus fort que
ça. Yé moko zala ka conseiller te pe mo pesi toli naïe na mai matali ya bo pesi sango yé bisa biso nanu ba ngambo mosu ba lobi yé a koki biso siko pesa kombote na maponami lobake akufa ta ase kwa bongo la kombo wa sikoyo ye moko makanisi na ye zani ni na makambwana akupesa kombo akupesa te tous moi molile za na makambwana
kombo ya nini ndeko na landi bien
kupesa kombo pona wole la ebonga ya mukonzi na mapona mi donc on a dit
bon na lobi ango plusieurs fois je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité il faut ezonga na mboka
na classe bande la question au pour comprendre madame Moutena Lubi Boye ba ingambo mosusu balobaka lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté te na maponami loko la président po isengeli akufa c'est quoi bongo la combo bon yes ko makanisi
te koyoka wana eza position na ngai na zolo bapoi patoyo bazolo bapongo eza patoyo ba yebi constitution te il faut qu'otanga constitution batoe ba ebiko
ezalaki Barbara Nzibimbo pe sitoli ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ye ko Congo démocratique koloba sima na ye kokutana na balandi ba ye na kinga kati to pe sibino matondi po balandaki biso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimati na Sidrak Franklin ba yasungi biso ozela ya matiti ko bakolanda lola kala Amerika ezalaki wabino edi